Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі дзеляць рынак страхавых паслугаў. Лідская міліцыя цісне на Андрэя Бандарэнку, які спрабаваў расследаваць факты міліцэйскага гвалту. У студэнцкіх інтэрнатах узмацняецца рэжым эканоміі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 19 гадзіна, далей у праскі студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Брусэлі праходзіць шосты раўнд перамоваў паміж прэм'ер-міністрамі Сербіі і Косава пры пасярэдніцтве Еўразвязу. Сёння ўвечары Хашым Тадзіч і Івіца Дачыч, а таксама вярхоўны прадстаўнік звязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон правядуць абмеркаванне нармалізацыі адносінаў паміж сербамі і альбанцамі на поўначы Косава. Сербы, якія жывуць у гэтым раёне, не прызнаюць органы ўлады, якія складаюцца ў асноўным з альбанцаў. Раней Кэтрын Эштон правяла асобны сустрэчы з прэм'ерамі Сербіі і Косава. Кіраўніцтва Сербіі выказала намер дасягнуць кампрамісу ў вырашэнні спрэчных пытанняў. Белград адмаўляецца прызнаваць незалежнасць Косава, абвешчаную Прыштынаю 2008 годзе ў аднабаковым парадку. У Рыме пачаліся кансультацыі кардыналаў перад абраннем новага кіраўніка рымска-каталіцкай царквы. У ходзе абмеркаванняў будзе прызначаная дата канклаву, на якім будзе абраны новы папа. Кардыналы таксама абмяркуюць праблемы, з якімі апошнімі гадамі сутыкнулася каталіцкая царква, а таксама вызначыць, якімі якасцямі павінен будзе валодаць пераемнік Бенедыкта XVI. Пры канцы люта 85-гадовы Бенедыкт XVI пакінуў папскі пасад. Ён стаў першы за апошні 600 гадоў пантыфікам, які пры жыцці адрокся ад святога пасаду. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Маскве на Красной плошчы затрыманыя тры левыя актывісты, якія правялі няўзгодненую акцыю каля Іверскай брамы. Усе яны дастаўленыя ў пастарунак Кітай-гораду. Удзельнікі акцыі прыкавалі сябе кайданкамі да жалезных кратаў і разгарнулі банер «Далоў цара Пуціна». Праз 10 хвілінаў іх затрымалі паліцыянты. 4 сакавіка летась адбыліся выбары прэзідэнта, на якіх перамог Уладзімір Пуцін. Каралева Вялікай Брытаніі Елізавета II пакінула лондонскі шпіталь, куды яе паклалі ў нядзелю з прычыны кішачнай інфекцыі. Яна сама дайшла да аўтамабіля, папярэдні пагаварыўшы з персоналам шпіталю. Пра гэта паведаміла BBC. Букінгемскі палац назваў шпіталізацыю каралевы захадам засцярогі. Пры гэтым, аднак, усе афіцыйныя мерапрыемствы і паездкі Елізаветы II, запланаваныя на гэты тыдзень, улучшаны з візытам у Рым, былі адменены. Апошні раз каралеву шпіталізавалі 10 гадоў таму, калі ёй зрабілі невялікую аперацыю на калені. На судзе ў Кіеве ў справе аб забойстве ўкраінскага дэпутата Яўгена Шчэрбаня трэці сведка заявіў, што не сумняецца ў датычнасці да злачынства былога прэм'ера Юліі Цімашэнкі, назваўшы яе замоўшчыцай забойства. Сведка таксама сказаў, што іншы экс-прэм'ер Павел Лазарэнка быў арганізатарам забойства Шчэрбаня. Пры гэтым не былі прыведзеныя ніякія падрабязнасці, якія пацвярджалі б датычнасць Цімашэнкі Лазарэнкі да забойства. Цімашэнка адбывае сямігадовае зняволенне ў калоніі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародны.